Rádio Praha, zprávy.
Opozice od úterního večera usiluje o vyslovení nedůvěry vládě. Policejní prezidium se obává snižování počtu policistů. Stále více Čechů využívá nákupy v Německu. U poslechu zpráv vás vítá Jan Charvát. Poslanecká sněmovna v úterý večer začala jednat o návrhu na vyhlášení nedůvěry vládě. Schůzi svolala opoziční sociální demokracie. Její předseda Bohuslav Sobotka v úvodu mimo jiné prohlásil, že vláda, která lže občanům, nemá právo pokračovat. Zkritizoval vládní reformy a vyčetl vládě stav ekonomiky. Ke svržení kabinetu potřebuje ČSSD 101 hlasů, sněmovna má 200 poslanců. Vládní kluby nyní mají 114 poslanců, dalších 5 poslanců je nezařazených. Ministerstvo práce loni vydalo na důchody, nemocenskou, podpory v nezaměstnanosti a další sociální podpory přes 451 miliard korun. To je bezmála o 12 miliard korun více než v roce 2010. Za nárůstem celkové sumy stojí hlavně vyšší výdaje na penze. V menší míře pak stouply výdaje na dávky v hmotné nouzi. Naopak klesly u dávek sociální podpory, podpor v nezaměstnanosti, příspěvku na péči a u dávek nemocenského pojištění, sdělila to mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Pražské vrchní státní zastupitelství končí s dozorováním kauzy privatizace Mostecké uhelné společnosti. Rozhodl o tom jeho šéf Vlastimil Rampula kvůli kárné žalobě, kterou na ní v souvislosti s případem Mostecké uhelné podal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. O tom, kdo bude kauzu dozorovat, teď musí rozhodnout nejvyšší státní zastupitelství. Ministr Pospíšil podal kárné žaloby na Rampulu a další tři žalobce kvůli chybám a průtahům v miliardové kauze. Žaloby se týkají hlavně jejich údajné nečinnosti v souvislosti s dotazem ze Švýcarska, jestli se Česko hodlá připojit k tamnímu trestnímu řízení. To se týká obchodu s akciemi Mostecké uhelné. České úřady s odpovědí Švýcarům váhaly příliš dlouho a nakonec se v termínu připojit nestihly. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Skupina Rosatom podepsala s českými podniky dohody k Temelínu. Desítka českých a slovenských společností se tak může stát subdodavateli pro jaderné projekty Rosatomu v České republice, Rusku a dalších zemích. Výkonný viceprezident Rosatom Overseas Leoš Tomíček Českému rozhlasu řekl, v jaké fázi je podání nabídky do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín za společné konzorcium se Škodou jaderné strojírenství.
Děláme takové, řekněme, už závěrečné kroky, které jsou nutné pro to, abychom tu nabídku podali. Myslíme si, že ji podáme bez problémů včas. Pro naše vnitřní plánování my očekáváme, že to bude 30 000 stránek.
Stále víc Čechů vyráží za nákupy do Německa. Potvrdil to aktuální průzkum Drážďanské obchodní komory. Hlavními lákadly jsou kvalitní potraviny, široký sortiment a dobrá cena. Nejčastěji k severním sousedům dojíždí obyvatelé ze severu Čech, ale stále víc se objevují i zákazníci z Prahy. Němečtí obchodníci už na Čechy začali cílit i reklamu. Potvrzuje to Barbora Krejčová z okresní hospodářské komory v Liberci.
Začala intenzivnější reklama na české straně hranice, nabídky v obchodech, které hlásí rozhlas, například nabídky, slevy a podobně, jsou dnes hlášeny už i v češtině v Žitavě. Objevují se i reklamy na české straně, v regionálních rádiích, také v novinách.
Kvůli krácení rozpočtu by mohla odejít v příštích 2 letech až čtvrtina policistů. To tvrdí analýza policejního prezidia, kterou dostal ministr vnitra Jan Kubice. Policejní prezident Petr Lesy v reakci na analýzu prohlásil, že dál propouštět policisty a zároveň nesnižovat jejich pracovní zátěž není možné. Petr Lesy k tomu řekl, že jedním z dalších kroků může být převedení některých činností pod jiný úřad.
Pod policií České republiky jsou vlastně s výjimkou několika desítek, ne-li stovek policistů, kteří jsou povoláni k plnění úkonu ministerstva vnitra, všichni ve služebním poměru policie České republiky. Proto někdy nám vyčítáno, že jsme poměrně široká, ale musíte si uvědomit, že policie České republiky zaštiťuje řadu činností, které v jiných zemích jsou pod jinými subjekty, například přímo pod ministerstvem, například ochranná služba a podobně.
Policejní prezident Lesy doplnil, že pro zvládnutí stávajících povinností je potřeba alespoň 40 309 policistů. Už teď je ale počet strážců zákona o víc než 1000 menší kvůli přirozenému odchodu do výslužby. Praha převezme od státu 4 velké nemocnice – Homolku, Bulovku, Tomajorovu nemocnici a Podolskou porodnici. Shodli se na tom primátor Bohuslav Svoboda a ministr zdravotnictví Leoš Heger. Převod nemocnic je součástí generelu pražského zdravotnictví. Musí mu předcházet změny zákonů. Technická památka Dolní oblast Vítkovic se v úterý opět otevřela veřejnosti. Začaly unikátní prohlídky zrekonstruované vysoké pece číslo 1. Z té se stala vyhlídková věž, která nabízí výhled na celou Ostravu. Návštěvníky do výšky kolem 80 metrů vyváží skipový výtah, který kdysi vozil železnou rudu. A na závěr počasí v Česku na středu. Bude jasno, nejvyšší teploty budou mezi 13 a 17 stupni.
ODS si svého prezidentského kandidáta vybere v primárkách. Poprvé si tak mohou kandidáta zvolit i řadoví členové Občanské demokratické strany. Kvůli dotacím z eurofondů se na Česko z Bruselu snáší snad jenom kritika, přitom čerpání evropských dotací v krajích probíhá úspěšně. Taková jsou témata publicistické části naší relace. Pak se podíváme na stránky českých deníků a v krajanské rubrice uslyšíte o nové knize rozhovorů Karla Hvížďaly. Známý publicista tentokrát oslovil slavnou českou exilovou architektku Evu Jiřičnou. Hezký poslech našeho vysílání vám přeje Milena Štráfeldová. Vládní občanští demokraté vyberou svého prezidentského kandidáta v primárkách. Oznámil to premiér a předseda ODS Petr Nečas. Vybírat ho bude všech 28 tisíc členů strany. Strana jeho jméno oznámí nejpozději 1. července. Občanští demokraté budou nejspíš volit mezi předsedkyní sněmovny Miroslavou Němcovou a místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. Jako o třetím možném kandidátovi se spekuluje také o europoslanci Evženu Tošenovském.
Prezidentské primárky budou probíhat po týdnech, zvlášť v každém z 9 tzv. Volebních regionů. Kandidáti budou představovat své priority a program na veřejných volebních shromážděních. Zde také budou moci členové ODS hodit svůj hlasovací lístek do volební urny. Pokud se volebního shromáždění nezúčastní, neumožní to například pracovní povinnosti či jiné, budou mít příležitost hlasovat během 2 dnů v oblastních kancelářích ODS.
Uvedl po pondělním jednání výkonné rady ODS Petr Nečas.
Ten kandidát zažije v malém tu prezidentskou volbu, že bude oslovovat členskou základnu v celé republice, bude muset opět celou zemi, bude to trvat 9 týdnů, což bude zhruba trvat stejně, tak potom ta volební kampaň před samotnou prezidentskou volbou.
Porovnal průběh obou kampaní šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Nominace na kandidáta občanských demokratů začínají podle premiéra Nečase už v tuto chvíli a zhruba do měsíce by měl být hotov jejich seznam.
Navrhovat kandidáty bude možné do neděle 22. dubna. Bezprostředně poté na výkonné radě vylosujeme pořadí, ve kterém budou kandidáti uvedeni na hlasovacích lístcích. Samotné primárky začnou o týden později, v poslední dubnový den.
Premiér také upřesnil, jaké podmínky musí kandidát splňovat.
Musí také předložit negativní lustrační osvědčení a doložit svou beztrestnost. Bude také muset podepsat prohlášení, které jej mimo jiné zaváže k respektování pravidel a výsledků našich primárních voleb. Kandidátem může být i nečlen Občanské demokratické strany, pokud to bude člověk s názory blízkými politice ODS, který však také s občanskými demokraty dlouhodobě spolupracuje.
Petr Nečas zdůraznil, že primárky proběhnou demokraticky a konečným pořadím nezamíchá vedení ODS.
Váha hlasu předsedy ODS i řadového člena ODS v tomto procesu bude úplně stejná.
Jako o největších favoritech na prezidentského kandidáta ODS se zatím spekuluje o šéfce sněmovny Miroslavě Němcové a místopředsedovi horní komory Přemyslu Sobotkovi. Němcová v České televizi potvrdila, že kampaň ve stranických primárkách bude opravdu náročná.
To bude opravdu příliš dlouhá kampaň veselující pro ty jednotlivé kandidáty, takže jdeme do neznámého.
Podle Přemysla Sobotky ale právě takto vedené primárky povedou k silné podpoře v samotných prezidentských volbách.
Mandát kandidáta, který bude vygenerován, bude silný a předpokládám, že stejně silný bude i u veřejnosti.
Češi si budou poprvé v historii volit svého prezidenta v přímé volbě příští rok na jaře. Tehdy končí již druhé volební období současnému prezidentu Václavu Klausovi, kterého do funkce ovšem vybírali zákonodárci. Na prezidentské volby se kromě občanských demokratů připravují i další strany. Vládní TOP 09 už zveřejnila, že jejím kandidátem bude současný předseda strany Karel Schwarzenberg. Sociální demokracie vybírá mezi svým senátorem Jiřím Dienstbierem a nestraníkem Janem Švejnarem. Ten ale svou kandidaturu ještě nepotvrdil. Největším favoritem voleb je podle průzkumu veřejného mínění bývalý předseda úřednické vlády Jan Fischer, který ale zatím neřekl, zda bude kandidovat za určitou politickou stranu. V Praze si ale už otevřel svou volební kancelář. Do voleb chtějí jít i Jana Bubošíková, Miloš Zeman nebo Tomáš Vadas. Čerpání dotací Evropské unie je tématem, o kterém se teď často mluví, většinou však na úrovni ministerstev a velkých projektů. Málo se hovoří o tom, jak se dotace čerpají v regionech a kam evropské peníze konkrétně plynou. Například Olomoucký a Zlínský kraj má pro období 2007 až 2013 vyčleněno necelých 17 miliard korun. Region je v čerpání úspěšný. Jak uvedla v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou Renata Škrobálková, tisková mluvčí úřadu Regionální rady Střední Morava, rozděleno už je 14 miliard.
Čili nám zbývá zhruba 2,5 miliardy, abychom rozdělili mezi kraje, obce, města, neziskové organizace a podnikatele.
Kolik se vám hlásilo lidí a kolik jste mohli uspokojit?
Nám se přihlásilo přibližně okolo 1400 projektů. V tuto chvíli jich máme 700 schváleno. Takže můžeme říct, že zhruba 50 na 50 máme uspokojenou poptávku.
Jaká je ta struktura těch projektů?
Regionálně operační program Střední Morava je zaměřen na podporu dopravy, rozvoje měst a obcí a cestovního ruchu. Zajímavá oblast je u toho cestovního ruchu, protože tam to máme rozděleno do dvou částí. Tam mohou žádat obce a města. Můžu vzpomenout konkrétně například v Uničově jsou zajímavé projekty muzea vězeňství nebo muzeum baroka, to jsou takové unikáty, nebo ve Zlínském kraji naopak je to archeoskanzen v Modré u Velehradu. Takže toto jsou projekty, které vytvářejí obce. Na druhou stranu jsou to projekty podnikatelů, které jsou víceméně takovou jako startovací investicí v oblasti cestovního ruchu, protože generují jak pracovní místa, tak ještě další služby v tom regionu a tam už to je hlavně podpora hotelů, penzionů.
Jakou mají úroveň vlastně ty žádosti, ty projekty?
Samozřejmě všichni ti žadatelé se museli naučit předložit projekt. Tam, když porovnáme ten rok 2007, kdy fungování regionálního operačního programu Střední Morava začínal, tak ta úroveň v roce 2007 je jiná než teď. Opravdu můžeme říct, že ta technologie o zpracování té projektové žádosti, to už si žadatelé osvojili. I u nás na úřadě se snížilo množství dotazů a konzultací. My si děláme statistiky čerpání a sledujeme, ve kterých obcích čerpají dobře, ve kterých obcích naopak čerpají málo. Příkladem třeba za města může být město Prostějov. Do svého rozpočtu on získal průměrně 100 milionů korun navíc. Tam jsou projekty cyklostezek, zastávek. Zpřístupnili radniční věž, která je secesní, opravdový unikát. Toto město je úspěšné. Naopak jsou třeba města, tam bych možná za Zlínsko mohla zmínit Vizovice, Vsetínsko, kde těch projektů není mnoho. A z toho důvodu my jsme ten systém jsme doplnili o tu věc, že ty obce tady z těchto oblastí, které málo čerpají, mohou být bodově zvýhodněny při hodnocení. Takže my chceme opravdu, aby ten region se rovnoměrně rozvíjel, aby ty peníze byly zde, když už to řeknu takhle, nasypány rovnoměrně.
Existuje nějaký projekt, třeba nějaká kuriozitka, na kterou jste dali peníze?
Těch projektů je strašně moc. Já teda musím říct, že osobně mám svoje oblíbené projekty, které mám ráda. A je to třeba projekt v Čechách pod Kosířem, což je obec asi 10 kilometrů od Prostějova. Je to malý projekt, je to muzeum historických kočárů, kde je asi ploše 50 metrů čtverečních několik historických kočárů, kdy majitel si to muzeum vytvořil sám vlastními silami. školami, s pomocí kamarádů, kočáry tam opravuje, to jeho obrovská vášeň, takže tady toto je třeba příklad projektu, kde se spojila taková jako vášeň toho žadatele, toho člověka, kterému to patří a jeho dávný sen takové muzeum zřídit a podle mě je pěkné, když evropské peníze pomohly splnit sen člověku z takové malé třeba obce, jako jsou Čechy pod Kosířem.
A kolik procent jinde z evropských dotací?
Do konce roku 2011 ten systém byl takový, že z Evropské unie bylo veřejným subjektům dáno 85%, 15% oni si dodali sami z vlastního rozpočtu. Jiná situace je u podnikatelů, kterým je poskytována dotace ve výši 40%, 50% nebo 60%, záleží na velikosti toho podniku.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší české deníky s datem 20. března, to už uslyšíte od Josefa Kubečky.
Další pokus o svržení vlády si levice věru nenačasovala dobře. Soud s Obálkovou stranou Věci veřejné bude pokračovat až počátkem dubna, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Ještě později se má konat demonstrace, na kterou zvou odbory nespokojence všech vyznání. Třetí hlasování o nedůvěře vládě se tedy koná v hluchém bodě. Ne, že by nespokojenost s úsporami a výkonem vládnutí nějak opadala, právě naopak. Tím spíš vynikne tento akt jako od počátku zamýšlené demonstrativní předstírání vedené Maximou, kdybychom nic nedělali, naši voliči by asi nebyli rádi. Což pak je vláda tak dokonalá, že se jí nedá při takové příležitosti věcně ukázat, kde dělá největší chyby? Kde objektivně škodí či plýtvá, nebo naopak šetřit tam, kde by neměla? Žel věcných vystoupení je pramálo a prázdná rátovská exibice postavená na urážkách je slyšet daleko častěji. Jakoby se ČSSD zhlédla v programu Holešovské výzvy, i ta velice přesně ví, co nechce, ale vteřinu poté, co by se její přání splnilo, by implodovalo. Opoziční poslanci si od plic zanadávají a s pocitem dobře odvedené práce půjdou ze šichty, píše autor sloupku Lidových novin. Po 8 letech v Evropské unii se z Čechů stali euroskeptici. Nejnovější čísla mluví jasně. Evropské unii důvěřuje jen už 37% lidí, tedy vůbec nejméně odměření v roce 1994. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, jehož výsledky komentuje deník Právo. List píše, že podle průzkumu Evropskému parlamentu důvěřuje v Česku jen 30% lidí. Podařilo se prezidentovi Václavu Klausovi Čechům naočkovat nedůvěru vůči Unii? Nebo za to může vleklá krize eurozóny, vážné potíže s miliardami z eurofondů nebo bruselská opatření, která mnozí lidé vnímají jako byrokratická? Mohou to být například ta, která se týkají omezování levných klasických žárovek ve prospěch drahých úsporných, či požadavek větších klecí pro slepice, kde je v Česku průvodním znakem změn výrazné zdražení vajec a jejich nedostatek. Průzkum a reakce politiků ukazují, že důvodem nevídané skepce vůči Evropské unii je mix těchto důvodů, píše deník Právo. Čtvrtý mobilní operátor zlevní volání v Česku, na to spoléhá telekomunikační úřad. Hospodářské noviny však upozorňují, že všechno může být nakonec trochu jinak. Česko bude dražit další frekvence a chce mezi operátory pustit novou konkurenci. To by mohlo přinést souboj o zákazníky a tím i nižší cenu. Hospodářské noviny ale varují už titulkem na úvodní stránce. Zmařená šance, levnější mobilní volání se odkládá. Podle listu totiž vstup nového operátora není jistý, spíš naopak. Jen za licence a sítě by musel zaplatit miliardy korun, následovaly by navíc velké investice do sítí a tak dále. Přitom návratnost takového projektu je v dnešní době nejistá, varují Hospodářské noviny. V Česku se spí hůř a méně než před lety, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Má to pochopitelně negativní vliv na lidské zdraví a týká se to dětí i dospělých. Chodíme totiž spát později a spíme až o hodinu a půl méně než před 100 lety. To se přirozeně podepisuje na lidském zdraví, hlavně na nemocech srdce a cév. Jak deník píše, hlavní příčinou kratšího spánku je dnešní uspěchaná doba. Spousta lidí považuje spánek v podstatě za ztracený čas. Stále častější je i chronická nespavost. Leckdo je dokonce ve spánku agresivní a prudkými pohyby pod vlivem snu může dokonce zranit toho, kdo s ním sdílí lůžko, uzavírá Mladá fronta Dnes.
Kostel svaté Anny v Praze, kde dnes sídlí nadace Vize 97, oranžerie v Královské zahradě na Hradě, hotel Josef na Starém Městě nebo nové kongresové centrum ve Zlíně. To jsou nejznámější stavby, které v Česku realizovala světoznámá česká architektka Eva Jiřičná, když se sem po roce 1990 mohla vracet z exilu ve Velké Británii. Tam se naopak proslavila návrhy interiéru módních obchodů, butiků, nočních klubů, ale i veřejných budov nebo svých proslulých mostů a lávek. Byla členkou mezinárodní poroty, která jako novou budovu Národní knihovny v Praze vybrala takzvaný blob Jana Kaplického a o architektuře přednáší studentům na VŠUP v Praze.
Češi v zahraničí.
Minulý týden v pražském centru moderního umění DOX představila knihu Prostory a dialogy Evy Jiřičné. Jde o rozsáhlý knižní rozhovor, který s ní v loňském roce vedl publicista Karel Hvížděla. Sám o knize pro Rádio Praha řekl.
Ta kniha má vlastně dvě části. V té první se snažím ukázat, jak se emancipuje ego tvůrčího člověka, jak to já se odstřihává postupně od rodičů, potom i od chlapů a vzniká prostě tvůrčí osobnost. V té druhé půlce zase stavíme fiktivní dům a jde vlastně o to, ukázat, jaké otázky by si stavebník měl klást, nebo i ten, kdo si chce zařídit nebo koupit byt, jak by měl o tom uvažovat. A to i pro mě samotného bylo zajímavé, protože jsem sám dům postavil a na některé otázky jsem nemyslel.
Jak dlouho třeba trvalo právě paní Jiřičné, aby se odstřihla, aby se z ní stala ta tvůrčí osobnost?
Tak to je proces, který nikdy nekončí, ale dejme tomu, že jistě do těch 35 let to trvá.
Jakou roli v tom třeba hrál odchod do exilu? Urychlil to, zpomalil?
To byste se musela zeptat její. Podle mého soudu určitě emancipaci, ale to pomáhá, protože tam člověk se musí spoléhat jenom sám na sebe.
Jak se vám vůbec ta kniha psala? Vím, že někdy klást otázky a loudit odpovědi je obtížné. Bylo to v tomto případě snazší?
Ne, bylo to standardní, jenom je samozřejmě rozdíl dělat ty rozhovory se spisovatelem nebo filozofem, s lidma, kteří vládají slovo profesionálně, a s člověkem, který je zvyklý naopak všecko kreslit a vyjadřovat se tuškou. Takže o to složitější pak byla autorizace, ale myslím, že ta námaha v té přesnosti a v té artikulaci je potom vidět a vyplatila se.
Jak by vypadal dům, který by pro vás paní Jiřičná postavila?
To si musíte přečíst tu knížku, to tam je.
Sama architektka Jiřičná v DOXu přiznala, že knižní rozhovor s Karlem Hvíždělou pro ní znamenal určitou životní bilanci.
Je strašně těžko, říkám, k čemu jsem dospěla. Já jsem spíš byla překvapená, že jsem způsobem, jakým on mě oslovil, byla schopna odpovídat na otázky, o kterých jsem si myslela, že bych nikdy na ně odpovídat nechtěla. Ale jinak, víte, já jsem zvyklá mluvit o různých věcech, takže i když se mě ptal osobní otázky, mě to jako opravdu nějakým způsobem nevadilo, ani jsem se tím necítila dotčena. Spíš jsem se snažila opravdu upřímně formulovat odpověď.
Vy už jste tu několikrát vlastně řekla, že je strašně důležité umět se ptát. Jaká je tedy pro architekta ta nejdůležitější otázka, když vlastně začíná stavět?
Ty otázky jsou důležité všechny a čím víc jich je, tak tím je ten výsledek lepší. A já opravdu nemůžu říct, že je jaká jedna otázka důležitější než ta druhá, ale člověk musí odhadnout, která otázka je vhodná pro každý jednotlivý úkol. A to myslím, že je to nejdůležitější, ten odhad Já jsem právě před týdnem měla možnost znovu si prohlédnout vaše kongresové centrum ve Zlíně. Je to mimořádná stavba, přitom se tady o ní poměrně málo mluví a málo ví. Jste s ní spokojená?
Já nejsem nikdy úplně spokojená s ničím, poněvadž já vždycky vím, že ještě by se to dalo udělat lépe. Já musím říct, že ve Zlíně byla moje nejkrásnější zkušenost spolupracovat s lidmi, kteří tu budovu postavili. A já opravdu na to mám nejlepší vzpomínky. Samozřejmě, kdyby jsme byli měli trošku víc peněz, tak to mohlo být ještě lepší. Ale já jsem ráda, že ta budova zatím měla takový úspěch, že tam bylo tolik důležitých zpěváků, klavíristů, houslistů a že to kulturně město obrovsky pozneslo, takže doufám, že to tam snad dlouho vydrží.
Kdysi zaznělo, že byste byla ochotná se pustit do dostavby Rejnoka v Českých Budějovicích, platí to?
My se o to snažíme, ale samozřejmě to je ještě strašlivě dlouhá cesta, takže zatím pomáháme procesu, aby ten projekt dostal územní rozhodnutí.
Upřesnila Eva Jiřičná k projektu koncertního centra v Českých Budějovicích, který krátce před svou náhlou smrtí navrhl Jan Kaplický. V doxu se také zamyslela nad tím, co všechno má vlastně vliv na vznik architektonického návrhu.
To je strašlivě těžké mluvit o tom, co architekt tvoří. Architekti velice rádi o sobě mluví a já to pořád poslouchám. Všichni moji kolegové neustále vykládají, jak navrhli tuto budovu a jak tomu přistoupili a jak proces rozebrali na začátku a pak to dali všechno dohromady, jak se jim to všechno dařilo. A já jsem na to trošku alergická, takže pro mě tohle byla opravdu nejtěžší část věci. Druhá věc, já do toho procesu, když komunikuji s klientem, dávám strašnou fůru elementů, které jsou osobního rázu. Čili já většinou cítím velkou zodpovědnost, když ke mně někdo má důvěru, že si ode mě dá něco navrhnout, tak já k tomu opravdu přistoupím s tím, že do toho dám všecko, co můžu nebo čeho jsem schopná. No a to samozřejmě záleží taky na tom, jak ten člověk psychologicky na mě působí, protože já musím trošku si představit, proč ten člověk chce to nebo ono, proč přišel ke mně, co od toho očekává. Když ti říká, že chce dům se zelenou střechou, chce opravdu dům se zelenou střechou, anebo je to prostě určitá jakási freudovská záležitost, kterou já musím v tom procesu vyanalyzovat.
Eva Jiřičná si při té příležitosti vzpomněla i na svého profesora architektury na Akademii výtvarných umění Jaroslava Fragnera.
Fragner se studenty pracoval ve dvou a člověk u něj seděl třeba 3-4 hodiny a on rozebíral projekt až do každého posledního detailu. To se studentům nikdy nelíbí. Já jsem tenkrát dělala projekt na školu architektury, který jsem měl posílat na soutěž do Paříže, studentskou soutěž. A on opravdu všechny detaily chtěl znát a chtěl vědět důvody, proč jsem to udělal tak nebo onak. Už se blížilo k půlnoci a on mě položil otázku, tady jsou dveře a jaké budou kliky u těch dveří. A já jsem už byla tak zoufalá, protože jsem chtěla jít domů, tak se řekla, pane profesore, to není architektura. A on mi na to řekl, tak na naší příští schůzku si přinesete 3 věci, které se netýkají architektury. A rozešli jsme se. Já si na Fragnera velice často vzpomínám, protože vždycky říká, důležitá je otázka. Každá otázka najde odpověď, když se člověk snaží. Postupem času vždycky mě překvapilo, co do té architektury člověk časem přidává se zkušenosti. Čím víc toho udělá v životě, tak tím víc se toho naučí. A každá hloupost s tou architekturou nějakým způsobem souvisí. A čím toho ten architekt je schopen víc si všímat, víc toho absorbovat, tak tím lepší architekt.
Dnešní relace Rádia Praha končí. Jen ještě připomenu naši webovou adresu www.radio.cz, na které si nás můžete poslechnout i zítra. A na ní najdete také naši březnovou otázku. Není těžká a za správnou odpověď vás čekají pěkné ceny. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.